สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิติศาสตร์ประกอบชุดวิชา41201กฎหมายมหาชนเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยอาจารย์อิงครัตดลเจิมอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เกียรติเป็นวิทยากรขอเชิญติดตามรับฟังครับ
สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดกันในหน่วยที่8นะครับเป็นเรื่องของสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับซึ่งเนื้อหาสาระในหน่วยที่8นี้จะมีอยู่2ตอนด้วยกันนะฮะคือตอนที่ 8.1 จะเป็นเรื่องที่ว่าด้วยแนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนและตอนที่ 8.2 เป็นเรื่องของความหมายของสิทธิเสรีภาพของประชาชนในปัจจุบันนะครับซึ่งในหน่วยตอนที่ 8.1 เนี่ยนะครับอาจจะเป็นเรื่องที่เป็นแนวคิดและทฤษฎีทางกฎหมายนะฮะอาจจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่นะฮะแต่ในส่วนของหน่วยที่ 8.2 เนี่ยนะครับในตำราเนี่ยในหนังสือของเราเอกสารการสอนนี่จะเป็นเรื่องของความหมายของเสรีภาพในปัจจุบันรวมทั้งสิทธิ์ด้วยนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีการใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ. 2550นะฮะแต่ในตำราของเราเนี่ยยังอยู่ในรัฐธรรมนูญปี2534นะครับแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่นะครับในตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะไม่นำนะฮะข้อสอบที่ล้าสมัยนะครับหรือที่เป็นปัญหาในทางปัจจุบันนะครับมาออกข้อสอบนักศึกษาเราจะนำมาเฉพาะในส่วนที่นะครับเป็นส่วนที่ยังทันสมัยอยู่นะครับครับสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นแนวความคิดทางการเมืองของชาวตะวันตกนะครับเพื่อจำกัดอำนาจของรัฐนะครับแต่ก่อนเนี่ยนะครับรัฐเนี่ยมีอำนาจล้นหลามเลยนะครับก็ว่าได้นะครับเพราะว่านะครับรัฐเนี่ยผู้ถืออำนาจก็คือชนชั้นปกครองทั้งหลายนะครับทีนี้นะครับพอรัฐมีอำนาจหรือชนชั้นปกครองมีอำนาจเนี่ยนะก็ใช้อำนาจไปกระทบกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเช่นมีการเก็บภาษีอย่างนะครับเต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะฮะเก็บทุกอย่างนะครับเกิดการกดขี่ข่มเหงนะครับดังนั้นนะครับก็เลยเกิดแนวความคิดนี้ขึ้นนะครับซึ่งนะครับแนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเนี่ยมาจากแนวความคิดในเรื่องของกฎหมายธรรมชาตินะฮะคำสอนและหลักทางศาสนานะครับและกฎหมายนะครับคำประกาศที่รับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนของประเทศต่างๆนะครับนอกจากนี้สิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับนอกจากจะเป็นการที่จะเป็นการจำกัดอำนาจของรัฐแล้วนะฮะยังเป็นสิทธิเรียกร้องต่อรัฐอีกด้วยนะครับเรียกร้องอย่างไรนะครับเรียกร้องก็ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญเช่นสิทธิที่จะรับการศึกษานะครับสิทธิของคนพิการอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะฮะนะครับทั้งนี้ก็เนื่องจากได้รับอิทธิพลมาจากแนวความคิดของลัทธิเศรษฐกิจและหลักของศาสนานะฮะนะครับทีนี้นะครับมาพูดถึงในตอนที่ 81 นะครับแนวความคิดที่ว่าด้วยสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะอันดับแรกนะครับนักศึกษาต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าสิทธิ์เนี่ยคืออะไรและก็เสรีภาพนี้มีความหมายอย่างไรนะครับซึ่งสิทธิ์เนี่ยนะครับมีความหมายออกเป็น2ไนยะด้วยกันนะครับไนแรกเนี่ยนะครับไนยะแรกหรือไนแรกเนี่ยนะครับเป็นสิทธิ์ที่ทางกฎหมายนะและในยะที่2ประสิทธิทางศีลธรรมนะเดี๋ยวจะได้พูดในรายละเอียดต่อไปนะฮะนะครับความหมายดั้งเดิมของสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นสิทธิแห่งการจำกัดอำนาจของรัฐมีแต่ก่อนเนี่ยนะฮะถือว่าตรงนี้สำคัญเลยนะครับแนวความคิดในเรื่องของกฎหมายธรรมชาตินะฮะเป็นแนวความคิดที่เชื่อกันว่านอกเหนือจากกฎหมายที่รัฐบัญญัติขึ้นใช้บังคับแล้วนะยังมีกฎหมายอีกประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยที่มนุษย์ไม่ได้มีส่วนสร้างขึ้นเลยนะครับแต่เป็นกฎหมายที่ใช้บังคับได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่นะครับนี่คือแนวคิดหลักนะนักศึกษาต้องขีดเส้นใต้นะขีดเส้นใต้ฟังด้วยบางคนอาจจะมีการจดบันทึกนะนักศึกษาต้องขีดเส้นใต้ตรงนี้ว่ากฎหมายธรรมชาติเนี่ยไม่มีใครสร้างเขาขึ้นมานะแต่เขาเป็นหลักการที่เชื่อเกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะครับใช้บังคับจำกัดนะไม่จำกัดเวลาและไม่จำกัดสถานที่นะฮะนอกจากนี้นะครับในเรื่องของคำสอนและหลักศาสนานะครับก็มีหลักการที่ส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิเสรีภาพของมนุษย์ในเรื่องความเสมอภาคเท่าเทียมกันความสำนึกในศักดิ์ศรีของมนุษย์และการจำกัดอำนาจของรัฐนะฮะในเรื่องความเสมอภาคเท่าเทียมกันเนี่ยนะฮะความเสมอภาคนี่คืออะไรก็ยัง หลายคนนะครับเวลาถามนักศึกษาที่นะครับมาอบรมประสบการณ์วิชาชีพจะตอบเรื่องนี้ไม่ได้นะความเสมอภาคนะความเสมอภาคคือการปฏิบัติต่อสิ่งที่นะครับสิ่งที่มีสาระสำคัญเหมือนกันเนี่ยให้เหมือนกันนะครับชายกับเช่นผู้ชายก็ต้องใช้หลักกฎหมายที่เกี่ยวกับผู้ชายเหมือนกันนะฮะจะยกเว้นให้คนหนึ่งไม่ได้เช่นในเรื่องของการเข้ารับราชการทหารนี่นะครับปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระสำคัญเหมือนกันให้เหมือนกันแตกต่างกันชายหญิงชายกับหญิงเนี่ยให้แตกต่างกันนะครับแต่ถ้าการปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระสำคัญนะหรือสาระฐะที่เหมือนกันเนี่ยให้แตกต่างกันนะครับหรือปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระฐะหรือสาระสำคัญเนี่ยแตกต่างกันแต่ปฏิบัติให้เหมือนกันเนี่ยมันย่อมไม่เสมอภาคนะครับส่วนความสำนึกในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คืออะไรนะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยมีนักปราชญ์ทางวิชากฎหมายมหาชนหลายท่านนะครับประมวลรวมความคิดบอกว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นสิทธิเสรีภาพอย่างหนึ่งซึ่งติดตัวมนุษย์ตั้งแต่เกิดนะครับติดตัวมาตั้งแต่เกิดและไม่มีสิ่งใดมาพรากศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จากตัวมนุษย์ได้นอกเสียจากความตายนะดังนั้นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยจึงอยู่กับมนุษย์ทุกคนนะครับนะฮะตั้งแต่เกิดจนตายก็ว่าได้นะครับและในกฎหมายและคำประกาศที่รับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนของประเทศต่างๆนะครับส่วนใหญ่แล้วจะมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในร่างกายชีวิตและทรัพย์สินนะฮะตลอดจนสิทธิเสรีภาพในทางการเมืองที่มุ่งเน้นการจำกัดนะฮะอำนาจของรัฐบาลที่ต้องมาจากปวงชนและความเสมอภาคเท่าเทียมนะครับเหล่านี้เป็นต้นนะเอาล่ะครับทีนี้เราจะมาพูดนะครับถึงความหมายของสิทธิ์นะครับสิทธิ์ก็อย่างที่อาจารย์บอกนะครับคือสิทธิ์นะมีสิทธิ์ทางกฎหมายหรือ positive right นะครับและสิทธิทางศีลธรรมหรือ moral rights นะครับสิทธิทางกฎหมายนี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับสิทธิทางกฎหมายได้แก่อะไรบ้างนะฮะสิทธิทางกฎหมายเนี่ยได้แก่อำนาจหรือประโยชน์ที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองนะครับเช่นนะฮะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติรับรองสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลไว้นะฮะหากมีบุคคลอื่นมาเอาทรัพย์สินนั้นไปจากการครอบครองของเจ้าของกรรมสิทธิ์นะฮะเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือเจ้าของทรัพย์สินนั้นก็มีสิทธิฟ้องศาลเพื่อให้คุ้มครองสิทธิของตนได้นะฮะนะส่วนสิทธิในทางศีลธรรมเนี่ยเป็นสิทธิที่เกิดจากความรู้สึกนึกคิดของคนทั่วไปว่านะฮะเป็นวิธีทางที่ถูกต้องและเป็นธรรมนะครับในกรณีหนึ่งกรณีใดควรเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่วิธีทางที่ถูกต้องและเป็นธรรมในกรณีนั้นๆเนี่ยอาจจะยังไม่มีกฎหมายรับรองและคุ้มครองนะหรือบังคับให้เป็นไปตามสิทธิดังกล่าวดังนั้นต่างกันนะครับสิทธิตามกฎหมายเนี่ยก็คือประโยชน์ที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองให้ส่วนสิทธิทางศีลธรรมเนี่ยเป็นความรู้สึกนึกคิดว่ามันถูกต้องและมันเป็นธรรมนะครับนักศึกษาครับนะครับในแนวความคิดนะครับในเรื่องของกฎหมายธรรมชาตินะครับนะครับก็คือความคิดที่เชื่อว่านอกเหนือไปจากที่กฎหมายบัญญัติยังมีกฎหมายประเภทหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเองธรรมชาติโดยที่มนุษย์ได้สร้างไม่ได้สร้างขึ้นเลยนะครับฮะมันมีส่วนที่สำคัญนะครับฮะในแนวความคิดเรื่องกฎหมายธรรมชาตินะครับอันได้แก่การกำเนิดขึ้นนะครับโดยนักปรัชญาของกรีกในสมัยศตวรรษที่5ก่อนคริสตกาลนะครับต่อมานักกฎหมายในสำนักสโตอิกนะฮะได้นำแนวความคิดในเรื่องกฎหมายธรรมชาติไปปรับเข้ากับหลักปรัชญาในสำนักของตนหลักปรัชญานี้คือในกรณีที่มีการขัดกันระหว่างกฎหมายของพระเจ้านะครับหรือ Law of God นะครับและกฎหมายของบ้านเมืองบุคคลจะต้องเคารพกฎหมายของพระเจ้านะและก็ในวรรณกรรมของโซโฟคลีสนะครับนะฮะชื่อว่าแอนติกอนนะครับหรือแอนติโกเน่นะครับมีข้อความเกี่ยวกับหลักปรัชญานี้ไว้อย่างชัดเจนนะครับเรื่องเริ่มต้นมีอยู่ว่านะครับแอนติโกเน่นะครับถูกเก็บภาษีมากขึ้นเมื่อถูกพิพากษาว่าได้กระทำผิดกฎหมายฐานประกอบพิธีเผาศพของพี่ชายของเธอนะฮะเธอได้อธิบายนะครับเหตุผลที่ประกอบพิธีเผาศพพี่ชายซึ่งกฎหมายห้ามไว้นะครับนั้นนะครับโดยเธออธิบายว่านะครับพิธีการเผาศพผู้ตายนี้ไม่ใช่กฎหมายของเทพเจ้าซีอุสนะครับคนธรรมดาสามัญซึ่งไม่เป็นอมตะไม่อาจทำลายหรือยกเลิกกฎหมายนี้เสียได้กฎหมายนี้เป็นกฎหมายแห่งสวรรค์กฎหมายนี้ไม่ได้กำเนิดขึ้นในวันนี้หรือเมื่อวันนี้กฎหมายนี้ไม่มีวันจะตายและไม่มีใครรู้ว่ากฎหมายนี้เกิดขึ้นแต่ยุคใดนี่นะเป็นข้อความที่อยู่ในเอกสารการสอนของเรานะจากคำอธิบายของแอนติโกนีหรือแอนติกอนเนี่ยนะฮะจะเห็นได้ว่านะครับ นะครับได้มีแนวโน้มอยู่แล้วในสมัยกรีกนั้นว่านะครับพิธีทางศาสนาหรือขนบธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติต่อกันมานานๆนั้นมีฐานะเป็นกฎหมายสูงกว่ากฎหมายธรรมดาด้วยซ้ำในบางกรณีนะฮะทั้งนี้ก็เพราะกรีกนั้นเชื่อกันว่าขนบพิธีประเพณีหรือพิธีทางศาสนานี้เป็นกฎหมายของพระเจ้าซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์กว่ากฎหมายที่เขียนโดยมนุษย์นะครับและมีผู้เคารพอยู่มากมายดังนั้นเมื่อมีการขัดกันระหว่างกฎหมายบ้านเมืองกับกฎหมายของพระเจ้าแล้วนะครับย่อมเป็นการชอบธรรมที่จะเลือกปฏิบัติตามกฎหมายของพระเจ้านะฮะนอกจากแนวคิดนี้นะครับของสำนักกฎหมายธรรมชาตินี่นะฮะก็ยังมีกฎหมายธรรมชาติตามแนวคิดของโกติอุสนะครับแล้วก็แนวความคิดของโทมัสฮอฟส์ที่ว่าด้วยสภาวะตามธรรมชาติและสัญญาประชาคมแนวความคิดของล็อกที่ว่าด้วยนะครับสภาวะตามธรรมชาติและสัญญาประชาคมนะฮะล็อกก็คือจอห์นล็อกนะครับจอห์นล็อกเนี่ยได้เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับสภาวะธรรมชาตินะครับและสัญญาประชาคมนะครับเอาไว้นะฮะและแนวความคิดของชองชาร์กลุโซนะครับนะฮะชองชาร์กลุโซเนี่ยก็มองโลกในแง่ดีกว่าล็อกนะฮะและตรงข้ามกับฮอบนะครับในประการที่ลุโซเห็นว่าสภาวะตามธรรมชาติเป็นสภาวะที่มนุษย์มีความสุขเหลือล้นนะครับในหนังสือนะครับชื่อว่าคำบรรยายที่ว่าด้วยกำเนิดแห่งความไม่เสมอภาคในมวลมนุษย์นะครับนะฮะซึ่งเนื้อหาสาระอย่างไรนั้นนะครับก็มีปรากฏอยู่ในเอกสารการสอนอยู่แล้วนะฮะนะต่อมามาพูดถึงในเรื่องของคำสอนในหลักของศาสนานะครับในเรื่องที่เกี่ยวกับความในเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพนะครับนะหลักคำสอนในหลักของศาสนาในเรื่องความเสมอภาคเนี่ยนะครับสำหรับคริสตศาสนาเนี่ยนะครับสอนว่ามนุษย์ทุกคนเสมอเหมือนกันในสายตาของพระผู้เป็นเจ้านะครับทั้งหลายต่างเป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้าด้วยกันทุกคนนะครับนี่คือความหมายของศาสนาคริสต์นะครับที่มองในส่วนของศาสนาคริสต์นะครับสำหรับศาสนาพุทธเนี่ยนะครับท่านสุชีพปุญญานุภาพนะครับนักการศาสนาที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งได้กล่าวไว้ว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาแรกที่สอนให้มนุษย์เลิกดูหมิ่นเหยียดหยามกันเพราะเรื่องถือชนชั้นวรรณะเพราะเหตุชาติและวงศ์สกุลโดยได้ตั้งจุดนับพบไว้ที่ศีลธรรมนะครับใครจะเกิดในสกุลต่ำสูงยากดีมีจนอย่างไรไม่เป็นประมาณนะฮะถ้าตั้งอยู่ในศีลธรรมแล้วก็เชื่อว่าเป็นคนที่ควรยกย่องสรรเสริญถ้าตรงข้ามหรือล่วงละเมิดศีลธรรมแล้วแม้จะเกิดในสกุลสูงก็นับได้ว่าเป็นคนพาลที่ควรตำหนินะฮะอย่างที่เราเคยเห็นพระท่านสวดนะครับอเสวนาจับพาลนังปันทิตานันจะเสวนาคือไม่คบคนพาลนะครับนะครับไม่คบคนพาลนะฮะหลักธรรมในพุทธศาสนาที่สอนให้มนุษย์เลิกถือชั้นวรรณะมีอยู่มากมายนะครับนะเช่นในศีลมังสวิชาดกนะครับแสดงหลักธรรมเปรียบเทียบระหว่างศีลกับชั้นวรรณะไว้ว่านะครับเนี่ยขอโค้ดเป็นคำพูดนะครับและในกัณกัตตสูตรนะครับพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าชาติและวรรณะเป็นของเปล่าศีลที่เป็นของที่สูงสุดกษัตริย์พราหมณ์แพทย์ศูนย์คนจันทานนะครับสูตรนะครับสูทอดนะครับที่ทำหน้าที่สับเปลือหรือคนรับใช้ที่ล้างส้วมก็ตามประพฤติธรรมในโลกนี้แล้วย่อมเสมอกันในไตรภพนี่ชัดเจนมากนะฮะนี่เป็นแนวทางของศาสนาพุทธนะฮะทีนี้นะครับอาจารย์จะย้อนมาที่ความหมายของเสรีภาพนะฮะนักศึกษาครับในเอกสารนะฮะก่อนจะพูดถึงเสรีภาพนี่ในเอกสารการสอนของเรามีแนวคิดนักคิดและคำพูดของนักคิดค่อนข้างเยอะนะครับในบทในหน่วยที่8นี้นะฮะนักศึกษาต้องไปทำความเข้าใจให้ละเอียดนะฮะเพราะว่าในช่วงเวลาอันสั้นนี้นะครับอาจารย์ก็คงสรุปเฉพาะนักปราชญ์ที่สำคัญและแนวคิดทางศาสนาที่สำคัญเอาละครับมาดูในส่วนของความหมายของเสรีภาพเสรีภาพคืออะไรนะฮะเสรีภาพเนี่ยนะครับก็คือนะครับถ้าแปลง่ายคือภาวะที่ไม่อยู่ภายใต้การครอบงำหรือนะครับอำนาจของอำนาจของผู้อื่นนะครับหรืออำนาจใดๆก็ตามนะครับนะฮะดังนั้นท่านต้องดูดีๆนะครับสิทธิ์นี่คือประโยชน์ที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองให้ส่วนเสรีภาพคือภาวะที่ไม่อยู่ภายใต้การครอบงำนะครับของผู้อื่นผู้ใดหรืออำนาจใดๆนะมาดูในแนวคิดหรือความหมายของสิทธิเสรีภาพในปัจจุบันนะฮะที่มันเกิดปัจจุบันมันก็ต้องมีอดีตหรือมีความดั้งเดิมนะครับแนวคิดที่ทำให้ความหมายดั้งเดิมของสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเปลี่ยนแปลงเนื่องมาจากลัทธิสังคมแบบนิยมแบบมาร์กซิสนะครับแนวความคิดทางสังคมศาสนาคริสต์และแนวความคิดทางเศรษฐกิจสมัยใหม่นะครับ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของความหมายดั้งเดิมของสิทธิเสรีภาพของประชาชนนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องต่อรัฐนะฮะสิทธิไม่เด็ดขาดในทรัพย์สินและสิทธิของกลุ่มคนนะฮะสิทธิเสรีภาพของประชาชนในปัจจุบันนะครับจำแนกออกเป็นสิทธิทางแพ่งและสิทธิทางการเมืองและก็สิทธิทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่งมีรายละเอียดและเนื้อหานะครับที่จะพอสรุปให้นักศึกษานะครับได้ทำความเข้าใจนะฮะอาจจะกล่าวโดยสรุปด้วยว่านะครับนะฮะสิ่งที่ทำให้แนวความคิดที่ว่าด้วยสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามความหมายดั้งเดิมนั้นเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมีอยู่ดังต่อไปนี้ก็คือนะครับ1แนวความคิดของลัทธิสังคมนิยมแบบมาร์กซิสต์นะครับเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วนะครับ2แนวความคิดในทางสังคมของศาสนาคริสต์นะครับ3แนวความคิดในทางเศรษฐกิจสมัยใหม่และ4แนวความคิดของลัทธิฟาสซิสต์และนาซีนะครับฟาสซิสต์และนาซีนะครับซึ่งมีอยู่ในช่วงของสงครามโลกครั้งที่2นะครับเป็นแนวความคิดของสังคมนิยมก็ว่าได้นะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้แนวความคิดในเรื่องของสิทธิเสรีภาพนั้นเปลี่ยนไปนะครับนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของความหมายดั้งเดิมของแนวความคิดที่ว่าด้วยสิทธิเสรีภาพของประชาชนก็ยังมีสิทธิเรียกร้องต่อรัฐนะฮะสิทธิในทรัพย์สินไม่เป็นสิทธิเด็ดขาดนะครับสิทธิเสรีภาพของบุคคลเช่นสิทธิเสรีภาพในทางครอบครัวอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนักศึกษาครับในรัฐธรรมนูญทุกฉบับล้วนนะครับได้บัญญัตินะครับเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิเสรีภาพนะครับอันเป็นหลักประกันไว้ในกฎหมายสูงสุดนั่นแสดงให้เห็นว่านะครับสิทธิและเสรีภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะฮะสิทธิเสรีภาพนะครับก็ยังแยกออกเป็นในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับนะฮะแล้วก็นะครับความเสมอภาคนะครับในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันในมาตรา29บอกว่าการบัญญัติกฎหมายเนี่ยนะครับจะไปกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนเกินสมควรโดยที่ไม่มีกฎหมายให้อำนาจไว้ไม่ได้นะฮะดังนั้นในการตราหรือในการร่างกฎหมายหรือในระดับต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติร่างกำหนดพระราชกฤษฎีกาในพวกนี้นะครับล้วนอ้างนะครับความตามมาตรา29ของรัฐธรรมนูญนี้นะครับเป็นอำนาจหรือเป็นพื้นฐานในการที่จะออกกฎหมายไปกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนะฮะถามว่าไม่อ้างตรงนี้ได้ไหมนะครับถ้าไม่อ้างถ้าออกไปแล้วไปกระทบอย่างมากนะครับไปจนกระเทือนถึงแก่นของสิทธิหรือสาระฐานแห่งสิทธิหรือสาระสำคัญของสิทธิเนี่ยกฎหมายฉบับนั้นก็ถือว่าเป็นกฎหมายที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญนะครับก็จะเป็นการเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับไม่ได้ไปโดยปริยายนะฮะนี่เป็นเนื้อหาสาระโดยสังเขปนะฮะของหน่วยที่8นะครับซึ่งหน้าที่ของนักศึกษาคือต้องไปทำความเข้าใจนะกับนะครับนักคิดนะฮะต่างๆในหน่วยนี้นะครับเพราะว่านะครับหน่วยนี้นะครับส่วนใหญ่เป็นเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับทฤษฎีเป็นส่วนมากนะครับวันนี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษานะครับในการเตรียมตัวอ่านหนังสือในการทำข้อสอบในชุดวิชากฎหมายมหาชนนะครับพบกันใหม่ในหน่วยต่อไปนะครับสำหรับหน่วยนี้สวัสดีครับ
รายการที่นักศึกษาและท่านผู้ฟังได้รับฟังไปแล้วนั้นเป็นรายการเพื่อการศึกษาประกอบชุดวิชา41201กฎหมายมหาชนเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยอาจารย์อิงครัตดลเจิมอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เกียรติเป็นวิทยากรประภาสรินสินจ้อยประสานงานและกำกับรายการวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงกระผมรองศาสตราจารย์วิศิศักดิ์แป้นสมฤทธิ์จัดทำบทดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพบกันใหม่ในรายการครั้งต่อไปสวัสดีครับ